подкасты «Радио Свобода».
У Чехії урочисто святкують перемогу національної зборної у чемпіонаті світу по хокеї. За кого завдіють білоруси, які з'їхали, і білоруси, які залишаються в Україні? Чи позбавили їх можливості відчувати національну єдність у випадку перемогів? Наша тема дня. З вами Ганна Соус. Гэта наш штодзённый эфір «Пік свабоды». І я радая прадставаць маіх суразмоўцаў. Та Александр Іволін, былы палітвязень, вядоўца спартовага YouTube-каналу «Чеснок». Добры дзень.
Добры дзень.
І Олег Грунович, галоўны рэдактар выдання «Трыбуна». Добры дзень.
Добры дзень.
Нагодай для нашай размовы стала перамога чэха ў чэмпіянаце свету па хакеі з шайбай. От наша штаб-кватэра знаходзіцца ў Празе, і мы ўсе маглі назіраць, якая сапраўды такая нацыянальная єднасць цяпер пануе ў Чэхіі, от калі ўздымалі сцяг пасля перамогі, калі хакеісты і людзі на трыбунах спявалі гімн, слёзы на вачах былі бачныя. От мае адчуванне, як заўзятаркі было, я думала пра нас, пра беларусаў, пра тое, што такое цяпер практычна немагчыма для вялікай часткі беларусаў. Ну, зборныя многія не дапушчаны на той жа чэмпіянат свету, дзе выйгралі Чэхі. Перамогаў мала, бо спорт мала развіваецца, і з гербам, і са сцягам праблема, каб плакаць на трыбунах, калі гол забілі. Ну, ці вы згодныя? Александр, давайте з вас пачнем.
Ну, мне здаецца, што куды больш нагод у беларусаў ёсць, каб плакаць не менавіта са спартыўнай гісторыі, але мне здаецца, што ўвогуле ў нас не так шмат было там вялікіх нейкіх дасягненняў, калі ўся страна, ўся краіна ў адзіным парыве выходзіла кудысьці святкаваць на вуліцы, і гэта было сапраўды такое нацыянальнае свята. Вось, таму што, ну, у Беларусі, мне здаецца, ўсё гэта трэба санкцыянаваць, усе такі думаюць, блін, калі мы кудысьці выйдзем, то што будзе далей? Вось. Таму вся гэта гісторыя немагчыма, але там некія лакальныя гісторыі ў нас адбываюцца, то есть Неман, ну, на гэтых выходных узяў Кубак Беларусі, і людзі там святкавалі, людзі ехалі дамоў на аўтобусах і радаваліся нейкім вось такім лакальным момантам. Таму нейкія нагоды ў беларускім спорце ёсць, але вось, як вы кажаце, каб гэта ўсё было такое нацыянальнае свята, каб гэта было нейкае такое яскравае відовішча, ну, такога, на жаль, мы не бачым. Вось.
Я згадаю, калі ў Менску чэмпіянат свету па хакею праходзіў, і былі розныя спрэчкі, варта, не варта праводзіць, але тым не менш там і нядрэнныя паказнікі былі ў беларусаў, і было нейкае такое пачуццё, калі все заўзелі да беларусаў. Алег, якое вашае меркаванне, што ж вот як тут з нацыянальнай єднасцю на фоне спартовых перамогаў? Наколькі беларусы гэтага пазбаўлены, наколькі беларусаў гэтага пазбавілі?
Ну, я б сказал, что у нас не так шмат перамог было раней, и нават калі згадаць нейкі командны турніры на ўзроўні зборных, зборная Беларусі до нічога не выгравала, але ўсё ж такі поспехі здараліся, напрыклад, на алімпіадах бралі медалі, або там жаночая баскетбольная зборная штосьці брала, або былі просто там нейкі асобныя перамогі беларускіх клубаў у Еўракубках, напрыклад, там над Баварыяй. І нельга сказаць, што гэта прыводзіла да нейкіх масавых грандыёзных святкаванняў. І магчыма тут можна прадказаць пра тое, што у нас у беларусаў няма культуры так святкаванняў. Чаму яе няма? Я так не да канца разумею, магчыма, не хапае крыху ўнутранай свабоды, магчыма, так падкручаныя шрубы, такія гаечкі, якія не даюць людзям расслабіцца, павесяліцца. Дастаткова параўнаць перамогу Нёмана ў Кубку Беларусі, якая адбылася ў мінулыя выходныя, і то, як святкавалі ў Беластоку чэмпіёнства Егілоніі. З аднаго боку, магчыма, там крыху іншага маштабу падзеі, чэмпіёнства, кубак, ўсё ж такі розныя турніры. Але вось гарады, яны зусім побач 60 кіламетраў, але дастаткова паглядзець на фатаграфіі, каб заўважыць розніцу, колькі тысяч чалавек выйшла ў Беластоку па-за межамі стадыёна, каб чакацца трафея сваёй каманды, што кідалася ў вочы, гэта тое, што людзі сталага веку, не нейкі там фанаты, а менавіта людзі за 40-50 былі апранутыя ў футболкі, і яны там не бянтэжыліся, не пачувалі сябе ніёмка ў гэтым асяроддзі. Ні, яны нармалёва тусілі, святкавалі, чакалі перамогі сваёй каманды. Далося такога, ну, я не магу прыгадаць, нават калі была перамога над шведамі па хакеі, і што, хіба Мінск высыпаў кудысьці там на вуліцы, каб святкаваць тую перамогу? Ну, можна нехта папіў піўка, але не больш за тое.
Як вам падаецца, от беларусы ж, я бачыла шмат беларусаў якраз за Ягелонію заўзелі, а з чым вы звязваеце, што гэта ў Беластоку адбывалася не так, як у Беларусі? Олег.
Пытанне да мяне. Ну, я уже сказал, вот свое меркование на этот конт. У нас отсутность вонковой свободы, обмежевание такие на полтоталитарные внутри страны, мне кажется, оно отбивается на внутренней свободе. Мы больше тиснуты, и мне тяжко явить, как там некий работяга вышел с завода, пошел купил себе майку и ходил в майке, например, днем она по городе, и я бы это не бентежил. Я буду с пальцем показывать на вот, в родном городе, когда я буду в этой майке ходить. А в Белостоку, ну, у меня такое отчувание, это выглядит натурально. Это одна из форм объединения людей. Вот мы друзьям за мясцовый клуб. В Беларуси это не совсем так, и навод, когда поглядеть на фан-сектор Немана, ну, я фан-сектор, вот, людей, которые приехали потримать Немана в финале Кубка, там не так шмат людей у атрибутицы, шарики есть, а как майки были, ну, это, мне кажется, так не совсем по-мужицку, не совсем по-пацанску, это майки купляются. У нас такое не принято гулять, мы еще максимум не доросли, и до такого уровня споживания, как могли выдатковывать гроши на такие майки. Ну, али, все-таки, першесная причина, мне кажется, это уровень свободы для меня, показник внутренней свободы, что люди могут разневоленно любого веку собраться на площадь и повеселиться, и их не будет там щемить, смириться и там определять их претензии.
Александр, хотел запытаться, вот, ну, по ваших назираниях, вы ведаете, за кого завзеют теперь белорусы, вот, какие находятся за межой белорусы, какие находятся у Беларуси, ну, например, вот на этом чемпионате хоккейном, за латышов, я ведаю, шмат завзели, так, ну, завзели, например, за Катерину Снытину, да, коли она у этой команде играла, можно про некие закономерности говорить, это соседи, это белорусы у складе неких командов?
Так, але я хотел додать, что навод Олег напевно памяти, коли сборной Беларуси была мацней по футболе, мы обыграли сборную Люксембургом, остается Лига Наций, вот тогда было литерально два кроки до Евро, я робил видео после буйных перемог, после всех этих историй, коли сборная нечто добивается, нечто выиграет. Як вы казалі, у еўрапейскіх краінах многа хто выходзіць на плошчы і святкуюць гэтую гісторыю, але вось, вядома, не такі ўзровень, але для нас, для зборнай Беларусі па футболе, гэта было такое дасягненне, што нам аставалася амаль два крокі на еўра, і мы перамаглі ў сваёй групе Лігі Нацый. Вось, я тады у жартоўнай такой форме пераадзеўся, надзеў такую чырвона-зялёны капялюш, там, чырвона-зялёны сцяг. Вось, і гэта было вельмі забаўна, занятна. Я там у 6-7 гадзіне хадзіў па горадзе, па Немізі, па цэнтру да калупаўся да людзей, і гэта было вельмі цікава, то есть гэта было вельмі смешна, па-першае, а па-другое, што, ну, выйгралі, ну, ура, і ўсё.
Я б магла не тое, што згадаць, я магла б не тое, што згадаць, але, ну, многія людзі згадваюць, што адбывалася ў Менску, калі тая яшчэ Савецкі Саюз быў, Дынама Менск стала чэмпіёнам Савецкага Саюзу, таксама горад, там, ну, абсалютна, як бы, святкаваў, і людзі, якія там былі, дагэтуль згадваюць гэта.
Ну так, але я пакуль не радзіўся, таму я не ведаю, што я там настаўляю на гэты конт, але мне здаецца, што людзі, ну, заўжды ў спорце, людзі заўзеюць за тых, хто табе блізкі. Гэта можа быць па таму, вось, наша каманда, наш горад, як мы бачым там у той же Польшы, у Беластоку, у Кракаве, калі каманды выгралі чэмпіянат краіны, калі каманды выгралі Кубак краіны, там нешта неймавернае было на центральных площах, гэта, за гэта было вельмі класна назіраць. То есть шмат, я ведаю, шмат беларусаў учора ў Беластокі захапляліся і былі вось сведкамі таго, што вось іх, каб іх, ўжо іх каманда, яны ўжо там некалькі гадоў жывуць у Беластокі, выйграла чэмпіянат краіны, там упершыню за 100 гадоў. Вось, людзі заўзеюць за некія каманды па некаму свайму лакальнаму прызнаку. А таксама людзі заўзеюць за персаналі. То есть я ведаю вельмі шмат людзей, якія заўзеюць за тых, з кім у цябе аднолькавыя каштоўнасці. Гэта і, як вы казалі, Каця Снытіна, гэта і Ілля Шкурын, і таксама вось вельмі-вельмі, не вельмі, ёсць людзі, за якіх трэба, за якіх заўзеюць беларусы, і гэта вось па каштоўнасцям мэчыцца вось так. Гэта мы можам казаць, што людзі заўзеюць за вось гэтых вольных спартоўцаў за па-за межамі краіны, вядома, у самой краіне, але ў самой краіне людзі заўзеюць за каманду, якая табе вось геаграфічна пасуе. Вось людзі ходзяць на Славію, людзі ходзяць на Гродна, людзі заўзеюць за свае, вось як бы гэта проста і банальна не гучала.
Ну, ёсць такі панятак, гэта вельмі сур'ёзная рэч, да супольнасці заўзятараў, так? І многія з гэтых заўзятараў моцна пацярпелі ад сілавікоў у 20-м годзе і пазней, паляванне вялося фактычна на заўзятараў. Што вядома пра тое, у якім стане цяпер гэтыя супольнасці ў Беларусі, ці засталіся, ці захаваліся яны? Выезды былі за межы ў падтрымку камандаў, ці яны працягваюцца, але што вам вядома?
На жаль, мне вядома не так шмат. Фанатские секторы объявили бойкот, после они быцца бы в углу изменили. Але теперь некоторые команды, ці то сами створяют себе фанатские секторы, ці то яны сами створяются, як Лібанік співає. Прийде новая весна, парски проб'ються знову. З'являються новые люди, які хочуть сходить на футбол, ходить на фан-сектор. Але мне здається, это видовочно, что люди будуть знаходиться под контролем лукашенковских спецслужб. Але ці клопоціць гэта, наколькі ім гэта прынцыпова, цяжка сказаць, магчыма, для іх важны футбол і астатнія складнікі іх ніяк не хвалююць. Была вось інфармацыя пра тое, што адбылася нейкая бойка паміж фанатамі былымі Мінскага Динамо, які атакавалі новых, новостворных фанатаў і нібыта ім добра навалялі. Але цяжка сказаць, наколькі гэта правдзівая інфармацыя, гэта выглядае хутчэй як анекдот, тому что в сегодняшней країні зладить такую акцию, это однозначно тримать криминальную справу в плечи, я не вельми в это веру. Але то, что Минская Динамо, например, створила себе фанатский сектор, где в тим ліку мільгають люди, які раней ходили на сектор, їх познають і попрекають, були товариші. Але там вельми шмат молоді. Молоді, там, яна, напевно, бідані, що про фанатський рух, і їй хочеться долучитися, ось є така опція. Тому я думаю, что поступово фанатский рух может вернуться на трибуны, и не веду, каким он будет выглядеть, может он будет под контролем в базе цалком. Максимум это будут перепранутые БРСМовцы, але нечто такое для антуража створить, до того же опошние годы наведывались чемпионаты Беларуси в футболе. Расте, и, отповедно, это свидетельствует про то, что люди, которые остаются в Беларуси, яны працягваюць цікавіцца спортам, хочуць спажываць спартыўныя забаўкі, не гледзячы на ўсё, што адбываецца там, у іншых сферах.
Александр, а што вам вядома пра тое, што адбываецца з супольнасцямі заўзятараў, то хакей, напрыклад, бо там рэальны байкот быў пасля падзеяў 20-го году?
Байкот быў, ну, гэта хутчэй не заўзятары, крыху папраўлю вас, гэта фанаты, то есть фанацкі рух у Украіне, ён, на мой погляд, забаронены, і там нешта рабіць без разнарядкі, без указкі адтуль, ну, гэта, на мой погляд, сёння немагчыма. І ў гэтым сэнсе, ну, фанацкі рух, фанацкая движуха ёсць у краінах, у якіх ёсць, ну, куды больш свабоды. І я літаральна учора хадзіў на матч лігі у лігі Загребе. Гралі ў вышэйшай лізе, і там, ну, быў такі нейкі неверагодны перформанс ад фанатаў фан-сектара. Лігі, там такі здаравенны, прыгожы банер быў спушчаны прям з падкрышча стадыёна, там на хвіліні 17-20 была вельмі класная перашоў, піратэхніка, дарэчы, у чырвона-зялёных колерах. Ось, і гэта было настолькі крута і якасна, і я сядзеў такі і думаў, блін, не так давно все это было у Беларуси, то есть, может, там не у таких померах, але у фанатов Минского Динамо, у фанатов ПАТЭ завжди были такие прыгожие, классные рисованные перформансы, и это, вядома, дадавало антуражу усяму матчу, усяму тому, что отбывается на стадионе, и менавіта вот эти фанаты, як бы там не вучали, они вот робили такую движуху, робили так, что футболісты бежалі крыху хутчэй, а на футболе тады становілася больш цікава. Вось зараз уявіць такое, уявіць перформанс нейкі, нейкі там, я не ведаю, малюнкі, нейкія шоу менавіта на фан-секторах, мне здаецца, гэта неверагодна, таму што ўсё трэба удакладняць. Вось я не так даўно фінал Кубка Беларусі, там трэба было, я прачытаў на ў соцсетках АБФФ. Вось такія ў нас правілы паводзін на стадыёнах, і мне нават стало цікава, зайшоў, паглядзеў гэтыя правілы, там трэба кожны банер узгадняць з рукаводствам там клуба ці там дэлегатаў матчаў і гэтак далей. То есть гэта ўсё такая вельмі доўгая бюракратычная гісторыя, таму ну на сёння фанацкага нейкага руху няма. Але вось як я згодны з Алегам, людзі, якіх там фанаты клічуць Кузьмічамі, пычныя звычайныя палявальнікі, ну, яны ходзяць на футбол, ім нармалёва прыйці там цемачых палузгаць, паглядзець, як гуляюць іх улюбленыя каманды, і гэта таксама мае права быць. Але вось пра фанатаў, пра якіх мы гаворым, ну, гэта на сёння, мне здаецца, у Беларусі ніяк.
Это ж вялікая частка іхняга жыцця была, цяпер дзе яны збіраюцца? Ну, дома тэлевізор глядзяць ціхенька, так? Ну, фактычна тое, чым яны жылі так, шмат гадоў, іх яны пазбаўленыя.
Ну так, нехто сидит дома, нехто ходит на стадионы, но не на фан-сектора. Нехто сидит в тюрьме, нехто воюет в Украине. Ну,
а ці ёсць виды спорта, які збираюць вось у 24-м годзе поўныя стадионы у Беларусі, паводле ваших назіранняў? Олег?
Ну, по-перше, я бы так сказал, а ці былі у нас раней виды спорта, дзе збираліся поўныя стадионы? Не было такой проблемы. Але у Минских Динамо часто здарались аншлаги, и в минулом сезоне у хоккейного Динамо, КХЛ, было несколько аншлагов. Минское Динамо суперничало со СКА по наведанности. Люди ходят, дети сгоняются, дети сами приходят. Люди, думаю, не живут политикой, и в выньку они спокойно споживают спортивные людовища. В футболе, я вас проходил статистику за прошлые часы, і яна значна змянілася, ідзе паступовы рост наведвальнасці. Калі там вось быў пік у 19-м годзе па ўсёй вышэйшай лізе, там было пад 2,5 тысячы сярэднім на матчы, то пасля быў ковід 20-й год і выбары, там усё абвалілася да менш за 1000, а пасля там пайшло там 1414, 1400, там, 1900, і вось ўжо ў гэтым годзе там амаль 2-300 ходзіць, то бок паступова ідзе вяртанне да пікавага паказніка, які быў там у беларускім футболе на нейкім невялікім адрэзку. Калі каманда добра гуляе, то мясцовыя жыхары добра падтрымліваюцца. Пра гэта сведчаць прыклады у футболе Мазыра, Брэсцкага Дынама. На Мінскай Динамо дзесьці там паходжуюць, глядяць, тому што ўсё ж такі ёсць нейкая барацьба. Тому людзі працягваюць хадзіць на футбол і, магчыма, будуць хадзіць болей. Я не ведаю, як на гэта ўплывае адсутнасць ліцэнзаваных трансляцый па Беларусі 5. Ну, але вось чаму такая тэндэнцыя ёсць, хаця не скажаш, што расце ўзровень футбола, не скажаш, што клубы неяк выбітна працуюць за аудиторией притягиваются ей. Але некий прогресс поступово есть.
Мое опошнее питание до вас двоих. Який ваш прогноз, что до выступу белорусских спортовцев под нейтральными стягами на Олимпиаде в Париже это не в забаве будет отбываться? Александр Калиласк.
Ну, насамрэч, мне вось, я не так пільна сачу за гісторыі па Алімпіядзе, таму што, ну, для мяне больш цікавыя там гульнявыя віды спорта, і вядома, там пакуль там не зборная Беларусі па хакеі, не зборная Беларусі па футболі, пакуль не ўдзельнічаюць у вялікіх крупных спаборніцтвах, таму мая зацікаўленасць менавіта вось у гэтай галіне ляжыць. А што да алімпійскіх гульняў, ну, вядома, некія атлеты туды паедуць, неяк выступяць, але мне, ну, насамрэч, вось, гэта можа гучаць так абуральна, ну, мне не вельмі цікава, што там адбываецца. Таму я перадаю слова Алегу, мне здаецца, яму гэта гісторыя будзе больш цікавая.
Калі ласка.
Мы недавно разбирались, кто поедет на Олимпийские гульни, на трибуне глядели. Я думаю, что пара, тройка медалей может быть на отрепе, чем у Японии. Але тут шмат чего залежит от того, кого еще допустить, потому что они берут лицензии, белорусские атлеты, после атлетов будут проверять, и не зрозуміло, до чего эта проверка приведеть, и не сдымут, как бы те не отмовят. Уже есть такой кейс, найлепшие белорусские гослярки пролетели мимо олимпийских гульня, потому что они не отповедали неким критерам. Что за критеры не назвали? Магчыма приналежность до лукашенковских силовых структур, а если так, то там и інших хапает, вот им либо кого хочешь пустить, они так само належат до лукашенковских силовых структур. И тому там все прогнозы могут спутаться в любой момент. А где-то Соболенко. Будут борцы, какие недаренно выступают в прошлый час, вот им либо женщина, Каладинская, Курочкина. Есть олимпийский чемпион Литвинович. Будет, вероятно, Гнетчик, молодая шматборка. Это люди, которые способны замахнуться за медали. Будет каламутная борьба у штанзе. Там целиком махчима, что некий белорус возьмет бронзу, например. Это я чему так никого не накажу, потому что оно... Там достаточно шильные показники у штангистов и, может быть, туда-сюда. Вот, тому, когда все зарастется, может быть, и пара, и тройка медалей, а может быть, и ничего. Мне кажется, можно прогнозовать, напевно, что белорусы не отмоются от удела от олимпийских гульнях, потому что, особенно у меня, были некие сумневы, можно вырешить. Подтримать Россию. Мое отчувание, что россияне все-таки вершат не поехать, потому что будет мало медалей. Для них, я не вижу, что для них это принижание КТР. Я думаю, раптом белорусы пожигают за режимников, так само никуда не поедут, как подтримать. А есть, сдается, все-таки вырешили что-то попробовать, самолегать, урвать, и в вынику не будет такого союзного братерства. И белорусы поедут, и коли возьмут пару медалей, я не сдюблюсь.
Олег, хотела вас запытаться, який ідеальний матч, в яким виде спорта, под яким стягом, і яка перемога ёсць, про якую ви марите?
Я тут крыху з іншого боку спочатку зайду. Ось ви цікавіліся, ці може Білорусу нешта об'єднати, там, не об'єднати. Мені здається, нас зараз шмат чого об'єднували, там, де б не знаходилися, за кого не завзяли. Нас об'єднує певна необ'яковість. Хтось, наприклад, завзяли за зборну по пляжному футболу і каже, що вона дуже класно виступає, вони молодці, там, ледь не потрапили у медалі чемпіонату світу. А хтось розказує, що це некий недалечний турнір, просто смішно завзяти. А я бачу, що усім необ'яково, і ось Білорусь об'єднується по кулі радості, не у святкуванні, а у неких спречках вокруг турнира. Я думаю, что некий идеальный матч может настать, я бы не сказал про матч, я думаю, что может заявиться молодой спортовец, який не подписывается ни за, ни супрец, який не был людожером и не был там неким суперзамахаром, а был атлетом, який еще, коли крестать молоді в сленах, не зашкварився, і його буде усіх задовольняти, усі боки, і буде демонструвати добрий вынік. В принципі, нечто таке вже є у хокеї, де ось виступають Шарангович, Протас. Вони, быцем би, повсюль, вони можуть і підписати джерсі з аузіатором, червоно-білим стягом, могут поудельничать и в неким хоккейным официозным мероприятием у города. Тому я думаю, что нам сегодня можно шукать ответов, которые объединяют людей своими выниками, своей гульней, людей с разными стягами, с разными поглядами. Потому что эти спортсмены поводят себя как люди, не как безлюдцы. И они не поводят себя герои, а лет до их нема особливых питаний. И что, мне тяжко спрогнозовать матч, а я думаю, что люди, которые уже объединяют нас, и они есть, мы за ними сочим и рассказываем.
Александр, про какую перемогу вы марите, на какой хочете присутничать?
О, я хочу присутничать на на матчы, дзе Ілья Шкурын выйдзе ў форме зборнай Беларусі з капітанскай павязкай і заб'е там неверагодную колькасць мячэй у гульне супраць неведа супраць чэмпіёна свету Германіі якой-небудзь ці Францыі. Вось гэта было б класна.
Александр Івулін, былы палітвязень, вядоўца спартовага YouTube-каналу «Чеснок», і Олег Груновіч, галоўны рэдактар выдання «Трыбуна». Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.